Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Kasama ko ngayon ang Tourism Attaché ng Pilipinas para sa Australia at New Zealand and the Pacific Islands, si Ms. Pura Molintas. Magandang araw po!
Magandang araw din sa inyo at sa ating mga tagapakinig.
Kayo po ay narito ngayon sa Australia at isa sa mga itinataguyod o pinopromote natin ngayon ay yung Bisita Be My Guest Philippines. Ano po yung Bisita Be My Guest Philippines?
Itong proyektong ito ay under the auspices of Secretary Maria Cristina Frasco, at sinusulong niya itong Bisita Be My Guest, at hinihikayat niya lahat ng mga kababayan natin na Filipino na nasa ibang bansa or dual citizens na kahit nasa ang bansa sila, hikayatin din nila yung mga friends nila or mga kaopisina nila or relatives nila na hindi pa umuwi ng Pilipinas para sila naman ay makauwi ng Pilipinas. So yun yung tinatawag na Bisita Be My Guest. At ito ay isang paligsahan at meron tayong mga premyo na ira-raffle off later on. So may mga sponsors tayo dito. Ang pinakamagandang premyo dito kasi mga condominium sa Philippines. So we are being supported by the private sector in this instance.
So ito po ay isang paraan upang itulak ang turismo sa bansa.
Correct,
matapos
correct.
Ang pandemic.
Ang pandemic, oo. Para naman ito, kasi open na ngayon ang mga borders natin. So hinihikayat natin lahat ay pumunta, umuwi ng Pilipinas. At hindi lang sila yung uuwi lang na sila-sila. Manghikayat din sila, mangumbida sila ng mga kaibigan nila sa ibang bansa.
Ang kaibigan, hindi po lamang mga Banyaga o foreigner, kundi mga kapwa Pilipino.
Kapwa Pilipino. At yung mga kapamilya, lalo na yung mga third generation or fourth generation na sa ibang bansa na hindi pa nakakauwi ng Pilipinas. So yun yung mga tina-target natin. Sana makarating sila ng Pilipinas.
So ano po ba ang kahulugan o kahalagahan ng pagbabalik ng mga Pilipino na matagal nang nininirahan sa ibang bansa sa inang bayan?
Kasi right now meron tayong tinatawag na diaspora. Maraming Pilipino ang umaalis sa ating bansa dahil sila ay naghahanap buhay para sa mga mahal nila sa buhay, para maiahon nila ang mga pamilya nila. Itong tinatawag nating diaspora ay siguro kailangan magkaroon sana ng katigilan nito para naman mapauwi natin yung mga kababayan natin. At ito ngayon yung ginagawa ng ating gobyerno na sila ay gumagawa ng mga proyekto para magkaroon sana tayo ng mga trabaho sa Pilipinas. But more than anything else, ang ating gobyerno ngayon ay nasasabik na yung mga kababayan natin ay sana tanawin nila yung pinanggalingan nila. Kasi lalo na yung mga third generation or fourth generation, kuminsan sila ay banyaga sa kanilang bansa. Yung bansa ng mga parents nila or mga ninuno, nakakalimutan nila. Parang akala nila parang ordinary na tourist destination na lang ang Pilipinas. So it's important na ma-inculcate sana natin sa mga bata na tayo ay mga Pilipino at tayo ay minamahal pa rin natin ang ating inang bayan na Pilipinas.
Nung lumalaki po ako, naalala ko mayroon pong slogan na huwag maging banyaga sa sariling bansa. Nung panahon po yun, marami pa rin ang mga naninirahan sa Pilipinas, ngunit marami ang hindi nalalaman yung mga samot-saring mga makasaysayang lugar. So gaano po kahalaga na lalo na ngayon na marami sa atin ay nangingibang bayan na?
Actually, importante talaga yan. Halimbawa, itong Independence Day celebration natin, ang mga historical places katulad ng Kawit, Cavite, dahil dyan nga na-declare yung Philippine independence natin, yung mga lugar na Bulacan, tsaka mga lugar sa Ilocos, dahil yung mga himagsikan, may mga revolt na naganap din doon. Siguro ito ay isang paraan para makilala din natin, malaman din ng mga kabataan ngayon na it was not easy after all for us to get our independence. Yung mga ninuno natin, pinaghirapan na nila yung mga independence na tatamasa natin ngayon. So siguro, bigyan natin ng pansin din yung mga pinaghirapan ng mga ninuno natin for us to have the independence that we are now enjoying.
Nakita ko po na marami nitong mga nakaraang taon ay pinagsisikapan na pagandahin muli yung tulad ng Intramuros, yung mga luneta.
Yeah, correct. Dahil ito, halimbawa, Intramuros, mga historical na lugar ito. Ito yung mga first, one of the first walled cities in the Philippines. At ito ay may kahalagahan dahil ito ay isang naging gobyerno natin noon. At siguro pag tayo ay nagbalik tanaw, makikita na natin na part of us, that is part of our history. Hindi natin makakalimutan na kahit man tayo ay sinakot ng mga ibang dayuhan, this is really part of our history.
At maliban po doon sa mga makasaysayang lugar, meron ding mga lugar na masasabi nating world class na. Lumalaban na sa Bali, sa mga favorite beach destinations tulad ng Palawan at Siargao.
Actually ngayon, over the past like 5, 6, 7 years, madalas tayo nakakatanggap ng mga karangalan, yung mga best island in the world, yung mga world awards, global awards, ang dami nating natatanggap. Halimbawa yung Boracay, Cebu at Palawan. Ito yung mga madalas nabibigyan ng parangal na best island or the best beaches in the world. So maliban dyan, meron na rin iba katulad ng Intramuros. It's one of the destinations na tinitingala all over the world. And marami pang ibang lugar sa ating maraming mga resort na mga bago sa Palawan, sa Mindoro. Tsaka marami tayong mga bagong dive sites, surfing sites, mga UNESCO World Heritage sites na pwede nating ipagmalaki.
At syempre, kailangan bisitahin natin yung makasaysayan at makahulugang rice terraces.
Of course, yung rice terraces natin ay nag-iisa sa buong bansa natin. It's the only UNESCO World Heritage Site for the natural landscape. Yan ang tinatawag natin na rice terraces of the Philippine Cordilleras. Galing ako dyan.
At be my guest, bring a friend.
At huwag ho natin kalimutan, bisita be my guest, mag-register na ho tayo. Mag-uwi ho, mangumbida na ho tayo ng mga kaibigan natin, mga kapamilya. Umuwi na ho tayo ng Pilipinas. And register, bisita be my guest. Mabuhay. Huwag maging dayuhan sa ating sariling bansa.
Maraming salamat.
Maraming salamat at mabuhay tayong lahat.
Share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.